Амантаңыз дар менен кадырман угармандар Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жекшемби 9-июнь. Башкы прокурордун кызмат ордуна Максат Асаналиев көрсөтүлдү. Президент Садыр Жапаров ККМ маселеси боюнча ишкерлер менен жолукту. Батыштын бир канча өлкөсү Украинага берген куралы менен Орусиянын аймагына сокку урууга уруксат берди. Сириядагы өспүрүмдөр үчүн түзөтүү мекемелери же абактарда ушул тапта 9000ге жакын адам камакта жатат. Алардын арасында кыргызстандык өспүрүмдөр дагы бар. Грузияда ара жолдо калган кар ненелер. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Тандалма аңгемелер түрмөгүндө Абдыкерим Муратовдун чыгармачылыгына токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Ошентип жогорку кеңеш Курманкул Зулушевдин башкы прокурор кызматын өз эрки менен тапшыруу арызына макулдук берип, анын ордуна Максат Асаналиевдин талапкерлигин колдоду. Мунун алдында президент Садыр Жапаровдун колу коюлган парламенттен Асаналиевдин талапкерлигине макулдук сурап кайрылган кат интернетте тарап кеткен. Атайын кызматта жана прокуратурада негизинен тергөө жаатында иштеген Асаналиев тууралуу маалымат дээрлик жок. Сөз кылчубуз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңеш Курманкул Зулушевдин кызматтан кетүү тууралуу арызын эч кандай талкуусуз, суроосуз канааттандырды. Тармактык комитет кезексиз жыйынга чогулуп, анын ордуна Максат Асаналиевди дайындоо тууралуу президент Садыр Жапаровдун сунушуна макулдук берди. Асаналиев парламент анын талапкерлиги каралып жатканда депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Зулушев баштаган багыт уландарын айтты. Ошол эле маалда айрым бир маселелер тууралуу өз пикирин билдирди. Мисалы, прокуратура органдарынан тергөөнүн алынышы туура эмес болгонун айтты. Бул системадагы айрым кызматкерлерди тазалоо керектигине токтолду.
Прокуратура системасында айрым бир кызматкерлер бар, андай көрүнүштөр болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, коррупцияга байланыштуу нерселер бар. Андай кызматкерлерден менин көз карашым тазаланышыбыз керек. Жаңы кодекстер кабыл алынып атканда тергөө функциясы прокуратура органдарына толугу менен берилген. Анан акыркы изменение дополнение болгондон кийин азыркы күндө только военная прокуратура имеется, следственные функции. Тергөө функциясы прокуратура органдарында болгону негизи жакшы болмок. Тергөө органдарына надзор жүргүзүш үчүн ошол эле прокурор тергөө мектебин өтүш керек да.
Коомчулуктун калың катмарына дээрлик белгисиз 46 жаштагы Максат Асаналиев өзүнүн эмгек жолунун көп бөлүгүн атайын кызматта жана прокуратурада тергөө жатында өтөгөнү белгилүү болду. Депутат Эмил Токтошов ага кайрылып жатып, мыйзамдуулукту сактоо маселелерине көңүл бурду. Ал өз пикирин айткан активисттердин өз ишине салган журналисттердин камалышы прокуратура органдарына ишенимди азайтканын белгиледи.
Лайк басып камалып атышат, фейсбуктан комментарий айтып коюп камалып атышат. Аялдар, кыздар, балдар, биздин журналисттер, активисттер камалып атат. Ушунун баардыгы элдин кандайдыр ишенимин прокуратурага болгон ишенимин кетирген. Мына сиз басып баратасыз баш прокурордун ордуна, эл сизден үмүт этип атат. Башкы прокурор келип, кичине өзгөрүү болобу деп, баш мыйзамды сакталабы, мыйзамдуулукту сакталабы, сизден башка, сиздикинен башка орган жок. Ошо милицияны караган, ККМ'ни караган, мыйзамдуулук көзөмөлдөгөн бирге сизде конституция укук берген.
Курманкул Зулушевдин өз эрки менен кызматтан кетишине каршы добуш берген жалгыз депутат Акбөкөн Таштанбеков болду. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, анын себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Өзүнө сөзүнө турган адам катары билем. Экөөбүз бир дебатка чыкканда айтты эле, мен бийликке келсем сени каматам депчи. Сөзүнө турду. Бир ай түрмөдө жаттым. Депутат мандатты алат. Ошол үчүн менден баштаган депутаттарды камап, бүгүн ошол үчүн мен каршы бердим. А киши сөзүнө турду да, мени камады. Мен ойлоп атам, биз экөөбүз кийинирээк билишибиз мүмкүн. Бирок эми өзгөрткөндөн кийин демек себеп болду. Өз айтпаса башка ким билет эми.
Дагы бир депутат Исхак Масалиев дагы Зулушев тууралуу пикирин билдирип жатып, анын кызматтан кетиши президент Садыр Жапаровдун апрель айындагы сөгүш бергени менен байланышы болушу мүмкүндүгүнө токтолду. Мыйзамдуулуктун сакталышын көзөмөлдөө иштеринде кемчиликтерди кетиргенин айтты.
Башкы прокурор көптөгөн иштерге көзөмөл кыла албай койду. Айрыкча саясий куугунтукка байланышкан, саясий куугунтук максаты менен козголгон кылмыш иштери, соттолгон кылмыш иштерди баа берген эмес.
Курманкул Зулушев өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу президент Садыр Жапаровго арыз жазганы 3-июнда белгилүү болгон. Ал ошондон бери өзүнүн отставкасы тууралуу комментарий бере элек. Ал арада социалдык тармактарда аны башкы прокуратуранын имаратынан жоон топ адам узатып жатканы тартылган сүрөт тарады. Жана ал фотошоп болушу ыктымал деп айткандар дагы болду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
программабызды улантабыз. Президент Садыр Жапаров ККМ электрондук коштомо кагаздар, электрондук эсеп фактураларды киргизүү жана колдонуу маселелери боюнча ишкерлер менен жолукту. Ишкерлер электрондук товардык коштомо кагазды колдонбогондорго айып салуу мөөнөтүн жылдырууну суранышкан. Мамлекеттик салык кызматы айып пул салуу 25-жылдын 1 январына чейин токтотулганын билдирди. Жыл башындагы бир катар нааразылык акцияларынан кийин ККМдин милдеттүү колдонуунун мөөнөтү 1 июлга чейин жылдырылган эле. Өкмөттүн аракети канчалык ишке ашат? Ишкерлер ККМ колдонууга жапырт өтүүгө даярбы? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Салык мыйзамындагы жаңы эрежеге ылайык, эми ККМ колдонбогон соодагер үчүн базар ээлерине дагы айып салынат. Дордойдогу Алкан базарынын ээси Чыңгыз Алканов мыйзам бузган соодагерлер үчүн базар ээлерин дагы жазалоо акыйкатсыз болуп калаарын айтты. Алканов айыппул салуунун мөөнөтүн жылдыруунун жана суммасын азайтууну сунуштады.
Не ошибается тот, кто не делает ничего.
Эч нерсе жасабаган киши гана жаңылбайт. Менин миңдей ижарачыларымдын арасынан жаңылып калгандар болот. Алар 1% же 10 киши болсо, 10 миллион сом айыпка жыгылабыз. Мындан банкрот болобуз деп айткандан алысмын, бирок чоң тобокелчилик бар. Айыппул салууну 1 жыл жылдыруу жана суммасын азайтууну сунуштайм. Анткени азыр бул сумма өтө чоң болуп жатат.
Базардын ээси менен ушул контейнердин ээси договор түзүп атканда ошол жерде контролдук кассалык машинаны сурап эле койса. Эгерде бар болуп туруп баспай аткан болсо, бул жерде базаркомдордун, базар ээлеринин такыр ответственность жок. Поэтому бул жерден 1 миллиондон эме кылбаш керек. Мына мисалы бүгүнкү күндө шаардын канча торговый центрлары бар, биринде дагы штраф болгон жок. Эмне себеп? Потому что договор түзүп атканда эле, ишкер менен договор түзүп бүткөндө эле ошол жерде ККМ жок болсо, договор түзбөйт, ошонун негизинде анан ответственность хозяина рынка снимается. Поэтому я не вижу здесь вообще таких больших проблем.
Жыйында президент ишкерлердин салык маселесине байланыштуу көйгөйлөрдү ачык айтууга чакырды. Ал 1 июлдан кийин буга чейинки ири базарлардагы акциялардай түшүнбөстүк болбошу керектигин белгиледи. Жыйында сүйлөгөн айрым ишкерлер базарда жашы өткөн соодагерлер басымдуу экенин айтып, ККМ электрондук коштомо кагаздары, электрондук эсеп фактураларды колдонууну жөнөкөйлөтүүнү сунушташты. Ошондой эле баардык базарларда салык кызматынын түшүндүрүү бөлүмдөрүнүн зарылдыгы айтылды. Ишкерлердин бири салык кызматынын сайтынын иштешине нааразы болду.
Очень тяжело с ним работать. Очень тяжело. То он зависает, то программа. Я сколько раз подходила, говорила, мы на собраниях тоже встречались. Программа кичине многоступенчатый вот этот, кыйын болот этот иштегенге. Логин, пароль бердиңиз, то иштейт, то иштебейт, то иштейт, то иштебейт.
Салык кызматынын өкүлү салык кейжи сайтына мүнөтүнө миңдеген документтер келерин, үзгүлтүксүз иштеп жатканын айтты. Президент көйгөйдө айтып чыккан ишкер менен сайт боюнча иштешүүнү тапшырды. Өлкө жетекчиси Садыр Жапаров өкмөт менен ишкерлердин ортосунда калыс болууга мындай жыйындар дагы улантыларын айтты.
Ишкерлерди өтө кыйнап ийбегиле, салыкчылар акылдашып, макулдашып жасап тургула. Анан биринен баштап бул системаны киргизгенден кийин карап турабыз биз дагы. Мен арбитр болуп беремин. Эгерде ошончолук эле кыйынчылык болуп баратса, анда башка чечимдерди сиздер менен макулдашып туруп, анан кабыл алабыз.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөнүн көмүскө экономикадан чыгышына ири базарлардагы соодагерлер тоскоол болуп жатканын белгиледи. Жапаровдун айтымында соода тармагындагы ар бир экинчи ишкер чыныгы кирешесин жашырып жатат. Кыргызстандын бийлиги жаңы салыктык реформалардын алкагында 2024-жылдын 1 январынан тартып соода ишмердиги үчүн патентти жоюп, бул тармакта иштегендерди жаңы жылдан баштап башка ыкмага өткөрмөк. Алып сатуу менен алектенгендер жалпы салыктык режимин же атайын салыктык режимин тандап, сөзсүз түрдө көзөмөл кассалык машинелерди колдонушу керек. Бул мөөнөт жакындаган 2023-жылдын ноябрынын аягында жана декабрдын башында Кыргызстандын базарларында соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы нааразычылык акцияларын өткөрүп, айрымдары иш ташташкан. Президент Дордой базарына барып, соодагерлер менен дагы жолуккан болчу. Ушундан улам ККМди милдеттүү колдонуунун мөөнөтү быйыл 1 июлга чейин жылдырылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан таңкы программабызды улантып, эми эл аралык темаларга токтолобуз. АКШ, Германия, Франция, Британия баштаган 10 ашык өлкө Украинага берген куралы менен Орусиянын аймагына сокку урууга уруксатын берди. Москва асимметриялык жооп болорун эскертти. Батыш мамлекеттеринин өз саясатын өзгөртүүсүнө эмне түрткү болду? Бул чечим согуштун угуна кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттыктын биз жана дүйнө көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы мына ушул тууралуу болду. Сөз Элиза Кененбаевада.
Саламатсызбы, биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Киевтен Орусиянын аймагын батыштын куралы менен бутага алуу укугу, Москванын эскертүүсү жана анын фронттогу кырдаалга тийгизе турган таасири тууралуу айтып беребиз.
Утс биринчи майга караган түнү Харьковго жасалган орус күчтөрүнүн аба соккусунан 5 тургундун өмүрү кыйылып, 20 ашууну жараат алганын жергиликтүү бийлик билдирди. Снаряддардын бири 5 калаттуу үйгө тийген. Харьковтагы курулуш гипермаркетине 25 майда урулган соккудан наут болгондордун саны 20 чукулдады. Орусиянын армиясы 24 майда Харьковтагы типографияга жасаган аба соккусунан 7 кишинин өмүрү кыйылды. 16 көбү жараат алды. Москва далилдерге карабастан жайкын тургундарды бутага алганын четке кагып келет.
Бул Украинанын Харьков шаарына соңку жумаларда урулган соккулардын айрымдары гана. 10 майда орус күчтөрү фронтто дал ушул Харьков багытында чабуулдарын күчөтүп, андан бери бир канча калктуу конушту өз карамагына алууга жетишти. Харьковто кырдаал курчуган маалда НАТОго мүчө 10 ашуун мамлекет биринен сала бири Киевке Орусиянын аймагынан соккурууга уруксат бере баштады. Батыш лидерлери орус армиясынын соңку кездеги активдүүлүгүнөн улам буга чейинки позицияларын өзгөртүүгө аргасыз болушканын моюнга алышууда.
Алардын бири Франциянын президенти Эммануэль Макрон.
Биз орус күчтөрү ракета учуруп жаткан аскердик объектилерди жок кылууга мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген ойдобуз. Бирок ракеталарды жана Украинага чабуул коюлуп жаткан аскердик объектилерди гана. Биз аларга Орусиядагы башка жайларды бутага алууга жол бербешибиз зарыл.
Украинанын президенти Владимир Зеленский батыштын куралы Орусияга каршы качан колдонуларын так айткан жок.
Менимче батыштын куралын Орусиянын аймагына соккуу өрүү үчүн качан колдонуу керектигин убакыт көрсөтөт. Болбосо дүйнө адилетсиз болуп калат. Алар биздин аймакка чек аранын ары жагынан кол салып азыркыдай кырып жатышат. Алар чабуул коюп жатышат. Ал эми биз анта албайбыз. Бул нормалдуу эмес.
Бирок НАТОго мүчө мамлекеттердин баары эле мындай чечимге макул эмес. Алардын арасында Италия дагы бар.
Албетте, бир да итальян аскерин Украинанын аймагына согушка жибербейбиз. Ошол учурда биздин курал Украинанын аймагынан тышкары жакта колдонулбайт. Анткени мунун баарына баш мыйзамдын 11-чи беренеси тыюу салат.
Деди Италиянын тышкы иштер министри Антонио Таяни.
Ал эми Кошмо Штаттар акырына чейин макул болбой келди.
Биз АКШ жиберген куралдарды Орусиянын аймагына соккуруу үчүн колдонууну колдобойбуз жана буга жол бербейбиз.
Деген эле Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңештин өкүлү Джон Кирби.
Бирок жакында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Киевке барып келгенден кийин Украина армиясына мындай укукту берүү демилгесин көтөрдү. Отузунчу майда АКШ президенти Джо Байден Киевке америкалык курал менен Орусиянын Украинага чектеш жерине, тактап айтканда Харьков облусуна жакын жайгашкан гана аймагына соккурууга уруксат бергенин маалымат каражаттары жазышты. Орусиянын реакциясы көп күттүргөн жок. Тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков 3 июнда бул кадамдын кесепети өтө чоң жоготууга алып келерин айтып, батыш Москва канчалык олуттуу жооп кайтарарын этибар албай жатканын билдирди.
Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин 6 июнда Санкт-Петербургда чет элдик агенттер үчүн өткөргөн сейрек брифингде буларды айтты.
Что мы должны делать в ответ? Первое. Биз жооп катары эмне кылышыбыз керек? Биринчиден, ракеталарды жок кыла турган абадан коргонуу системаларыбызды жакшыртабыз. Экинчиден, эгер кимдир бирөө өлкөбүзгө сокку уруп, бизге көйгөй жаратуу үчүн согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймакка курал жабдык жеткирүүнү туура көрсө, эмнеге биз ошол эле класстагы курал жабдыкты Орусияга каршы өлкөлөрдүн сезимтал объектилерине сокку ура ала турган дүйнөнүн башка аймактарына жеткире албайбыз?
Тех стран, которые делают это в отношении России.
НАТОнун жетекчилиги эскалацияны Москва күчөтүп жатканын айтып, аскердик альянс согуштун катышуучусу эмес экенин кайталап келет. Батыш эмне себептен мындай кадамга барды? Эксперттерден угалы. Одесса университетинин профессору Сергей Дубовиктин пикири.
Изменилась ситуация на фронтах, потому что харьковское наступление, попытка наступления.
Фронтто кырдал өзгөрдү, анткени орус армиясынын Харьковдагы чабуулдары, чабуулгой аракеттери, чакан чабуулдары дейли мындай чектөөнүн, мындай саясаттын эч кандай стратегиялык жана аскердик мааниси жок экенин көрсөттү. Анткени орус армиясы ал жакта айлап курал жабдыгын жана жеке курамын топтоп жатат. Аны Украина жана батыштын аскерлери көрүп турат, бирок алардын чабуулунун алдын алуу үчүн же сокку ура алышпайт. Орус күчтөрү чек арадан өткүчө жалдырап карап туруш керек. Бул эми акылга сыйбайт да. Андан тышкары Конгресс Украинага жаңы аскердик жардамды узак убакытка караган үчүн өзүн кандайдыр бир деңгээлде күнөөлүү сезип аткандай. Анткени бул тыныгуу, бул убакыт үчүн Украина аскерлери өз өмүрлөрүн беришти. Ал эми европалык мамлекеттер Киевди чектей берсе ортодо ишенбестик жаралат деп кооптонгондой. Мындан орус күчтөрү эле пайда көрөт. Учурда ортодо да башка суроолор козголууда. Бул НАТОнун аскерлери же машыктыруучуларын, инструкторлорун Украинанын аймагына жибирүү маселеси. Мунун баары согуш Орусиянын пайдасына узарып жатканын көрсөткөндөй.
Это на пользу России.
Conflict Intelligence Team иликтөө тобунун башчысы Руслан Левиев мындай ойдо.
Все равно значительная часть ограничений остается.
Чектөөлөр жеңилдеди, бирок дагы эле көп нерселерге олуттуу чектөөлөр кала берүүдө. Орусиянын каалаган аймагына батыштын куралы менен сокку урса болбойт. Болгону кайсы бир чектелген аймакка, Харьков облусуна жасалган чабуулдар менен байланышы бар аймактарга гана сокку урууга болот. Маселен, Атакамс менен чабуул коюуга болбойт. Ошону менен катар, маселен, жерде турган учактарга да сокку урууга уруксат берилбейт. Алар учуп келатканда же Украинанын аймагына коркунуч жаратканда гана чабуул койсо болот.
Для самолетов. Только тогда, когда они же прям летят и представляют угрозу для Украины, вот только тогда можно их сбивать.
Айтылгандай эле АКШ узак аралыктагы Атакамс ракеталары менен Орусиянын аймагына сокку урууга уруксат берген жок. Анда Киев батыштын кайсы куралын колдоно алат? Украина армиясынын колунда азыр эмне бар?
Украинада узак аралыкка сокку ура алчу бир катар куралдар жана аскердик комплекстер бар. Дагы башка куралдар берилет деп убада кылган. Алар качан жеткирилери белгисиз. Учурда Украина армиясы узак аралыкка сокку уруу үчүн негизинен HIMARS системасын колдонот. Бул америкалык ракеталык система Украинага 2022 жылдын жайында жеткирилген. Андан бери бул комплекс согушта сокку уруу тактыгы жана ийкемдүүлүгү жагынан өз натыйжалуулугун көрсөтө алды. Бул система аткан ракета саатына 85 чакырым ылдамдык менен учалат. 8 мүнөттө ыкчам даярдыкка келет. Мээлегени 16 секундда түзөт. Кайра жыйналганга 4 мүнөт кетет. 3 кана адам башкарат. Айдоочу, командир жана мээлегич. Бийиктиги 3,2 метр, туурасы 7 метрди түзөт. HIMARS ракеталардын ар кандай түрлөрү менен аталат. Алардын эң кубаттуусу эле Атакамс. Дал ушул ракеталар менен Вашингтон Киевке Орусиянын аймагына сокку урууга уруксат берген жок. Бул ракетанын салмагы 1700 килограмм түзөт. Ал саатына 3675 чакырымды багынтып, 165 чакырым алыстыктагы объектилерди жайлай алат. Бир ракетанын баасы $500,000. Атакамс учуп баратып эле тоскоолдуктан буйтап багытын тез өзгөртө алган үчүн аны атып түшүрүү өтө кыйын. Украина армиясы HIMARS үчүн негизинен GMLRS ракеталарын колдонот. Салмагы 302 килограммды түзгөн бул снарядтар 90 чакырым алыстыктан каршы тарапты бутага ала алат. Украина мындай ракетадан канчаны алганы белгисиз. Кийинкиси GLSDB. Өтө кымбат эмес, бир даанасы 40 000 долларды түзгөн жогорку тактыктагы ракета. Салмагы 270 кг түзгөн бул ракеталар 150 чакырымга чейин жете алат. Ал учуп баратып багытын 180 градуска чейин өзгөртүүгө жөндөмдүү. Украина армиясында Storm Shadow ракеталары бар. Франция менен Британия биргелешип чыгарган бул тактикалык канаттуу ракеталар 250 чакырымга чейин сокку ура алат. Салмагы 1300 кг, саатына 1000 чакырым ылдамдык менен уча алат. Бир даанасынын баасы 2 миллион долларга чейин жетет. Бул куралдарды Киев колдонсо, Орусиянын кайсы аймактарына чейин жете алышы мүмкүн? Албетте, чек арага 70-80 чакырым жакындыктагы Валуйки, Белгород, Рыльск аймактарына толук жетиш ыктымал. GLSDB менен Атакамс, Блок 1 ракеталары Таганрог, Курска чейин сокку ура алат. Скалп, Шторм Шадоу менен адистердин эсебинде Ростов-на-Дону, Орел, Липец шаарларына чейин жетсе болот. Москва Украинага согуш ачканы, Орусиянын аймагына дрондор менен соккулар тынбай урулуп келет. Ал тургай апрель айынын башында дрондордун чабуулуна Украинадан 1200 чакырым алыстыктагы Татарстандагы дрон чогулткан заводда кагылган. Москва бул кол салууларды Киевден көрөт. Украин бийлиги Орусиянын аймагындагы окуяларга расмий комментарий бербейт. Ал эми чек арага чектеш жайгашкан Белгород облусу дээрлик күн сайын аткылоолорго дуушар болууда.
Путин Харьковтагы чабуулдарды күчөтүүнүн себеби дал ушул Белгородду коргоо аракети менен түшүндүргөн. Батыш Киевке куралын Орусиянын аймагына аткылоо үчүн колдонууга уруксат бергенден кийин Владимир Путин 2 күн катары менен коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөргөнүн Telegram каналдар жазышты. Мындай көрүнүш 2020 жылдан бери кайталана элегиле. Бир катар эксперттер Орусия батышка өзөктүк сокку менен жооп бериши мүмкүнбү деген суроого жооп издеп жатышат. Анткени согуш башталгандан бери расмий Москва өзөктүк куралы менен коркутуп үркүтүп келет. Мындай риториканы Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Дмитрий Медведев дагы Telegram каналына жазды.
Мурдагы Украина жананын НАТОго кирген мамлекеттердин катарындагы союздаштары оюна келбегендей кыйроого душар болот. Альянс өзүн жаңжалга аралашуудан оолак кармай албай калат. НАТОнун келжиректери Орусия эч качан Украинага жада калса НАТОго мүчө өз алдынча мамлекеттерине каршы стратегиялык эмес өзөктүк курал колдонбойт деп оозуна келгенин оттошкону менен жашоо алардын жеңил ойлорунан кыйла татаал.
Эмнегедир батыш Орусия эч качан өзөктүк курал колдонбойт деп эсептейт. Бизде өзөктүк доктрина бар, анда кандай жазылганын карап көргүлө. Эгер кимдир бирөөнүн аракеттери биздин суверенитетке жана аймактык бүтүндүгүбүзгө коркунуч жаратса, биз колубузда бар бардык каражаттарды колдонуу мүмкүн деген пикирдебиз. Буга жеңил үстүртөн караган болбойт. Буга кесипкөй мамиле кылыш керек.
Нужно относиться профессионально.
Деди Владимир Путин. Анткени менен эксперттердин бул боюнча ою бир кылка эмес. Көбү Орусия өзөктүк курал колдонууга барбайт деген пикирде. Деге эле расмий Москва кандай жооп кайтарышы ыктымал?
Новая газета Европа басылмасынын редактору Кирилл Мартынов тугалы.
Но, к сожалению, мне кажется, что вот эти, ну, фактически террористические атаки со стороны Российской Федерации.
Тилекке каршы Орусия тараптан террордук чабуулдар Путинде техникалык ресурста жетиштүү болуп турган маалда улана берет. Харьков чек арага өтө жакын жайгашкан жана Харьковго каршы Путиндин колундагы курал жабдыктын кеңири спектрин колдонсо болот. Экинчи багыт бул албетте өзөктүк шантаж. Бул эми уланып күчөй берэринен күмөн жок. Бир катар жапайы билдирүүлөр жасалды. Маселен, жакында эле жогорку экономика мектебинин, мындайча айтканда окумуштуусу Москванын оолуттуу ниеттери бар экенин көрсөтүү үчүн Орусияда же башка бир нейтралдуу аймакта өзөктүк жардыруу уюштуруп, демонстрация кылууну сунуштады. Путин өзөктүк согуш баштоого даяр деп ойлобойм. Маселе башкада. Биз буга Украинага каршы пропагандынын жүрүшүндө күбө болдук. Эгер сен жылдап саясий душмандарыңды дегуманизация кылып, бир улуттуу бандеровчуларга айлантып келсең, акыры бир күнү курал өзүнөн өзү атат же ойго келбеген сценарийлер ишке ашып кетиши мүмкүн. Эксперттердин көбү 2021 жылдын соңунда, 2022 жылдын башында Путин согуш тууралуу жөн эле ооз көптүрүп жатат деп ойлошкон. Орусиянын өзөктүк коркутуулары тилекке каршы өзүнөн өзү ишке ашып кете турган божомолдорго кирет. Эгер күнүгө кечки жаңылыктарда өзөктүк согуштан кача албайбыз деп айта беришсе, акыры баары ушуга ишене баштайт. Орусиянын аскерлик жетекчилиги да ушундай эле пикирде. Анткени алар өз пропагандасынын курмандыгы.
Реципиентами своей собственной пропаганды.
Ошентип эксперттердин пикиринде батыштын Киевке Орусиянын аймагына сок курууга уруксат бериши фронттогу кырдаалды өзгөртүүгө жол ачышы мүмкүн. Бирок бул аракет согуштун аякташына мүмкүнчүлүк түзө алабы? Орусиянын 2022 жылдын 24 февралында баштаган миң деген адамдын өмүрүн алган бул согуш кантип, качан аяктайт? Бул суроонун жообу ачык койду. Эми сиз кандай ойлойсуз? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө үн кошуп, комментарий калтырууну жана аны бөлүшүүнү унутпаңыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта туруңуздар.
Уктуруубузду улантабыз. Сириядагы өспүрүмдөр үчүн түзөтүү мекемелери же абакта ушу тапта 9000 жакын адам камакта жатат. Алардын арасында кыргызстандык өспүрүмдөр да бар. Алар Кыргызстанда туулуп, кенедей кезинде ата-энеси менен Сирияга кеткен. Теманы Айгерим Акылбекова улантат.
Сүрөттө Сириядагы абактардын биринде камалган 20 жаштагы Нурмухаммед. Энеси Адинада уулунун 5 жыл мурун тартылган ушул гана сүрөтү бар.
Түрмөдө түшкөн сүрөтү бар. Ошол лагерде жашаткан кезимде эме видеолор чыкканда түрмөдөгүлөрдүн адамдар эрлерин, балдарын издегенде видеолорданчы. Ошону көрүп калганмын ошо сүрөтүнчү. 2019 сентябрь же октябрда сүрөтү да. Чоңдорду түрмөсүндө кичине балдарды башка отдельно кылып койгондо.
Нурмухаммед Сирияга кеткенде болгону 13 жашта болчу. Атасы, энеси согушта каза болуп, энеси былтыр анын бир туугандары менен мекенине кайтып келген. Нурмухаммеддин азыркы тагдыры белгисиз. Нурмухаммед Сирияга кеткиче Оштогу мектептердин биринде билим алган. Күрөш менен алектенип, Түркиядагы милдештерге катышып келген. Энесинин айтымында өспүрүм бала Сириядагы согуш талаасына баратканын билген эмес.
Анда балам атасы каза болуп калды. Анан жеген эчтекебиз калбай окоптарда жашап жүрдүк да. Анан балам бир тамак таап келейин деп кетип ошо боюнча көргөн жокмун баламды. Ошо күнү мен лагерге плен болуп түштүм, балам жок. Ошо жерде калып кетти. Бир лагерге 5 ай болгондо ошондо билдим балам тирүү экенин. Ага чейин билген жокмун. Красный крестке бардым ошо жерде. Лагерде узунда. Ондан ашы адамлар келгенде ошолорго бердим баламды издепчи. Балам тирисин эле өлүгүн дагы билбейм. Ушунака тамакка кетип ошо боюнча көргөн жокмун баламды деп бердим. Анан августта 2019 августта Кыргызстандан ашы биздикилер барды. Ошол убакытта билдим балам тирүү экенин. Анан декабрда ошо Красный Крест аркылуу баламдын письмосу келди. Ошондо билдим баламдын тирүү экенин.
Нурмухаммеддин энеси Адина ал жашаган Сириядагы лагерлерде адатта күрд кошундары эркек балдарды өспүрүм кезинде алып кетерин айтып берди.
Жанымдагы баламды дагы коркуп коркунуч менен жашадым. 10 жашка толгондо вообще уктабай түнү менен ушу баламды алып чыгып кетсе эмне кылам деген ой менен жашап. Кыздардын кийимин кийдирип коет эле же катышып коет эле. Мисалы кыш мезгилинде кыйында эшиктер жабык турат, үлгүрбөй каласыз. Жайда эшиктер баардыгы ачык турса балдар өзү эле качып үлгүрүп калат. Баары бир балдарыбызды алып коедуген келет деп рюкзагын даярдап уже ата энелер да кийим кечектерин даярдап кое турган болуп
Хамида Якубова Сирияга кеткен кыздарын күткөн ата-энелер комитетинин башчысы катары бир нече жылдан бери согуш талаасында калган кыз келиндер менен балдарды кайтарып келүүнү өтүнүп бийликке улам кайрылып келген. Анын айтымында андай кайрылууларда Кыргызстанда туулуп Сириянын абактарында калып кеткен эркек балдардын маселеси да көтөрүлүп келет. Дагы бир сүрөттү биз Хамида Якубовадан алдык. Анда Сириядагы өспүрүмдөр үчүн түзөтүү мекемеси тартылган. Сүрөттө башын чыгарып турган жеткинчектердин бири Айтбек. Азыр ал 15 жашта. Айтбек да ата-энеси менен 8 жашында Сирияга барган. Аны Аль-Хол лагеринен күрдтөрдүн кошуна алып кетип, түзөтүү мекемесине жайгаштырган. Былтыр кышта Айтбектин энеси каза болду. Бирок өспүрүм ал суук кабарды уга элек. Кыргызстандыктар Сириянын түндүгүндөгү Аль-Хол жана Рош лагерлеринде баш калкалап жатат. Азаттык Рош лагеринде 2 уулу менен кармалып отурган аялга байланышты.
Энди мухайямда ошо болар
билан. Бул лагерге түшкөнүмө 7 жыл болду. Улуу балам 13-тө, кичүүсү курсакта болчу. Экөө тең ушул жерде чоңоюшту. Балалыгы ушул чатырларда өттү. Улуу балам лагерге келгенде чуркап жүргөн бала эле. Ушул жерде ойноп, иш кылып эле жүрчү, бирок кийин 2 утун оорутуп алды.
Бул аял да адатта лагердеги эркек балдар бой жете баштаганда аларды текшерип, күрдтөрдүн куралдуу кошундары өспүрүмдөр абагына алып кетерин айтып берди.
18 жашка чейинки балдарды өспүрүмдөр абагына, андан кийин чоңдордун абагына алып барышат. Эркек балдарды бой жете баштаганда алып кеткенин биз өзүбүз эркек аял аралашып катнашка барбашы үчүн деп түшүнөбүз. Аялдар балдарын коргоп калыш үчүн хиджаб кийгизген учурлар болот. Күрдтөр хиджаб кийгендердин басканынан да кыз эркек экенин билип коюшу мүмкүн. Мен баламды чатырдан чыгарбай жашырып келдим. Анын буту ириңдеп кеткен, сыртка өз алдынча басып чыга албайт. Ушул чатырда бир тууган иниси менен ойноп отурат. Балдар окуп билим албагандыктан өрчүбөй калышкан. Көргөн ушул Сириянын лагерлери болду.
Ушу сабаптан амки болларыбыз ушу айырып алып кетип калды булар. Ушу ашынака бузгунчулук эле болуп кетмесин.
Биз менен сүйлөшкөн аял 2 уулу менен Кыргызстанга кечүү күндү чыдамсыздык менен күтүп жатат. Анын күйөөсү эркектер лагеринде.
Эркектер лагерине кээде бизди күйөөлөрүбүз менен жолуктурганга алып барып турушат. Лагерде иштеген аялдар да бар. Тапкан акчасын лагердеги же абактагы уулдарына жиберишет. Алардын жиберген катын күтүп турушат. Биз өз ара эркектер лагерине зыяратка жөнөдүк деп айтып коебуз. Азыр кичүү балам чоңойгон сайын амандыгын тилеп дуа кылып отурам. Эки балам менен Кыргызстанга кетсем деп тилейм.
Сириянын түндүк чыгышында жайгашкан Аль-Хол эң ири лагерь. 2019 жылы бул жерде 70 миңге жакын адам камалган. Вашингтондогу жакынкы чыгыш саясаты институтунун 2023 жылкы маалыматында лагерде 50 миңдей адам кармалып турары белгиленет. Алардын 90% аялдар жана балдар. Маалымат карганда лагердегилердин 23% 5 жашка чейинки балдар, 42% 5-тен 18 жашка чейинки өспүрүмдөр түзөт. АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Майкл Курилла 2022 жылы Азаттык радиосу менен болгон интервьюсунда Аль-Холдогу кырдаалды өтүү опурдалдуу деп сыпаттаган. Лагерде 60 ашуун өлкөдөн чыккан болжол менен 57 миңдей киши жашайт. Алардын көбү Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрүнүн балдары жана жубайлары. Лагерде шарт өтө начар. Ал жер кеңейип баратат. Кош бойлуу аялдар арбын. Чынында Аль-Холдо ай сайын жүздөй аял көз жарат. Бул келечекте кооптуу бир нерсенин очогуна айланышы мүмкүн деп түшүндүргөн ал. Кыргызстандык аялдар баш калкалап жаткан дагы бир Рош лагери Аль-Холдон анча алыс эмес жайгашкан. Биркен Улуттар Уюмунун кызматкерлери бул лагерлерде тамак аш тартыш, таза суу, билим берүү жана саламаттык сактоо сыяктуу көптөгөн гуманитардык кыйынчылыктар бар экенин белгилешет. Вашингтондогу институт бир жыл мурда жүргүзгөн изилдөөсүндө 2019 жылдан бери Ислам мамлекети экстремисттик тобу менен байланышы бар эркектер менен өспүрүм балдар Сириядагы 20 ашуун убактылуу абактарда кармалып турганы жазган. Иликтөөдө өспүрүм балдарды атайын ачылган реабилитациялык борборго жайгаштыруу талабы болгонуна карабай, алардын көбү чоңдор менен шаардык катаал абактарда отурары аныкталган. 2023 жылдын сентябрь айындагы маалыматка караганда түрмөлөрдө отурган эркектердин саны 9 миңдей. Мындан 5 жыл мурун алардын саны 10 миңге жеткен. Бир ай мурда Сириядагы лагерлерден 432 кыргызстандык, анын ичинде 303 бала мекенине кайтарылды. Тышкы иштер министрлиги Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200 аялдын жана 400 баланын тизмеси аныкталганын билдирген. Өкмөт 2021 жылдан бери берим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында ал жактагы аялдар менен балдарды алып келе баштаган. Сириядан жана Ирактан келген аялдар менен балдарды реабилитациялоо, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрине жүктөлгөн. Кыргызстанга кайтып келгендер менен атайын борбордо 2-3 ай аралыгында психологтор, теологтор, социалдык жана медициналык кызматкерлер иштешет. Кийин туугандарына өткөрүлүп берилет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда. Башка бир түгөйлөргө бала төрөп берүү үчүн карын эне программасына катышып Грузияга кеткен кыргызстандык келин көз жаргандан кийин акысына берилчү акчаны ала албай жатканын айтып Азаттыкка кайрылды. Кытайлык үй бүлөгө эгиз уул кыз төрөп берген ал карын эне болуунун ош кыйышы, тобокелчиликтери тууралуу айтып берди. Соңку учурда социалдык түйүндөрдө карын энелерди издеген жана кызматташууга чакырган жарыялар көбөйгөнүн байкоого болот. Башка адамдарга бала төрөп берүүгө макул болгон энелер негизинен чет өлкөгө, көбүн эсе Грузияга жөнөтүлдү. Бул өлкөгө болгон кызыгуу 2022 жылы февралда Орусия карын энелердин көбү мурда көп барган Украинага басып киргенден бери кыйла өскөн. Буга чейин Азаттык кыз келиндерди карын эне болууга түрткөн жагдайларды иликтеген теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Так курокшойту мени мага. Так кур бөлөкчө. Кытайдын эле өзү да.
Энелик сезим ойгонуп ушундай болбойбу экен
көргөнүңүз? Жок. Жок, жок, жок. Андай нерсе такыр болбойт экен. Өзү эле ошондой болот экен да. Булар деген акчаны бербей атат десең баягы гонорарымычы.
Кыргызстандык Самара экөөбүздүн маегибиз мына ушундайча башталды. Ал жакында эле эгиз төрөп, Грузиянын Тбилиси шаарында кытайлык үй бүлө кыргызстандык келиндин жардамы менен наристе жытын искегени турат. Самара уул жана кыз төрөгөн. Жашы 39га караган Самара былтыр карын эне программасына катышып келишим түзгөндөн кийин Грузияга кеткен экен. Келишим боюнча кытайлык түгөйлөргө эгиз балдарды төрөп берген үчүн 18,000 доллар колуна алмак. Бирок көз жарганына 10 күн болгону менен акысын ала албай жатканын айтып Азаттыкка кайрылды. Самара анын себебин ымыркайлар 7 айлыгында ара төрөлгөнү себеп болуп жатканын айтып берди.
Боюнда болуп анан төрөдүм. Булар деген акчаны бербей атат десең да гонорарымычы. Акча жок болуп атат, андай мындай деп эле ар шылтоолорду айтышуу эле же берки директордун номерин бергиле өзү менен байланышайын десем, биз анын номерин бере албайбыз деп менти да эгиз болду эле. Анан эми бардыгыбыз баягы акчанын айынан келгенбиз го бул жаккачы. Анан мен буларга жалдырып атам азырчы. Кыргызстанга акча салышым керек болуп атат. Такыр тоопбой эле уже төрөгөндөн кийин как адам катары деле көрбөй калышат экен да буларчы. Уже төрөгөндөн кийин зарплата дагы бербейт да буларчы. 100 сом акчам калбады дедим, ачып калдым мен дедим.
Кыргызстандык Самара жасалма уруктандыруу аркылуу боюна бүтүрүп башкаларга бала төрөп берген программага биринчи жолу катышып жатат. 3 баланын энеси жакында 39га чыгат. Жалгыз бой энем Кыргызстандагы карыздарын насыясын төлөө үчүн карын эне болууга аргасыз болгон экен. Башка түгөйлөргө төрөп берип акысына акча алган программа тууралуу жарнаманы интернеттен көрүп, анын арты менен Грузияга келген. Биологиялык ата эненин кытайлык экенин билген менен бир дагы жолу алар менен көрүшүп же сүйлөшкөн эмес.
Биринчи жолу келип атам, өзү дагы эме мындай жашым чоң экен деп эме кылып алышкан өзү негизичи башындачы. Эми мен дагы ошо такырбай финансы жактан эмеде туруп калгам да, ошондо айла жок эле интернеттен көрүп калып келген болчумун да. Бул балдар дагы 2 ай жатыш керек больницада деп, кыскасы ушундай нерселерди айтып акча которбойт атат бир родителдер деп ушундуп да.
Самара келишим боюнча төрөп берген үчүн 18,000 доллар алышы керек болсо, анын 50% 9,000 гана колуна алды. Келишимде 30 жумадан өтүп төрөлгөн эгиз балдар үчүн гонорардын 70% төлөнүп берилери белгиленген. Бирок Самара акчасы кечигип, өзү дагы зарыгып калган үчүн 50%га деле макул болгон. Самараны алып барган агенттиктин өкүлдөрү бардык аракеттер келишимде көрсөтүлгөндөн ашыкча жекем жасалбай турганын айтып, башка маалымат беришкен жок. Соңку учурда социалдык тармактарда карын энелерди издеген жана кызматташууга чакырган жарыялар көбөйгөн байкоого болот. Аларга ылайык башка адамдарга бала төрөп берүүгө макул болгон энелер негизинен чет өлкөлөргө Армения, Кипр, көбүн эсе Грузияга жөнөтүлүүдө. Грузияга болгон кызыгуу 2022 жылы февралда Орусия Украинага басып киргенден бери кыйла өскөн. Анткени карын энелердин көбү мурда ушул өлкөгө барган. Буга чейин азаттык кыз келиндерди карын эне болууга түрткөн жагдайларды иликтеген. Бул кызматка суроо талап өсүп, карын эне болчу аялдар Грузиянын өзүнөн жана Борбор Азиядан тартылууда. Карын энелер арасында Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан жарандары бар. Ал эми биологиялык ата-энелер же кардарлардын басымдуу бөлүгүн чет элдиктер түзөрүн азаттыктын буга чейинки иликтөөсүндө дагы айтылган. Муну биз менен маектешкен Самара дагы ырастады.
Бул жакта чы чындыгында кыздар аябай эме кылышып каксап эле жүрөт дачын. Именно ушул компанияда, мына ушул компанияда 43 кыз бар. Кыргыз, өзбек, казак аралаш. Мен билгенден дагы 3 компания бар ушундайчы. Ал жактарда дагы ушул кыргыз кыздар толуп тура ал жактарда. Мен өзүм кровать ичине болуп аябай кыйналдым да. Негизи өтө кыйын экен да, жаман кыйын экен. Мен мындай болот деп ойлободум эле. Мына да жаман кыйналдым да, ушунчалык кыйналдым. Эко деген нерсе ушундай болобу же, такыр түшүнбөдүм менчи.
Кимдерге төрөп бердиңиз эле, кимдерге?
Тайлар экен да, эмеси ата-энеси. Дагы бир кыз төрөптүр өткөндөчү. Ага 3 жума болуптур. Аныкында берели экен акчасын.
Карын эне программасына катышкан энелердин дээрлик бардыгы биологиялык ата-энени тааныбайт жана көрбөйт. Түйүлүк жасалма жол менен уруктандырылып, медициналык ыкма менен башка аялдын жатынына салынат. Ал аял баланы 9 ай көтөрүп төрөп берет. Адатта ден соолугуна байланыштуу, кош бойлуулукту көтөрө албаган же башка себептерден улам өздөрү төрөй албаган аялдар суррогат эненин жардамын пайдаланышат. Тукумсуздук жубайлардын бир топ жылдап балалуу боло албай жатышы соңку жылдары Кыргызстанда дагы курч көйгөйгө айланды. Мындан улам Кыргызстанда балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөрдүн карын эненин кызматын пайдалануу муктаждыгы өскөнүн адистер белгилеп жатышат. Репродуктивдүү ден соолук альянсынын жетекчиси Галина Чиркина дайым эле карын эненин же биологиялык ата эненин укуктары корголот деп айтуу кыйын экенин белгилеп жатат. Эксперт медицинадагы бул тармак көмүскөгө кирип кетпеш үчүн мамлекет кийлигише тургандай шарттар зарыл экенин белгилеген.
Конечно, каждой паре хотелось бы иметь своего ребенка.
Албетте, ар бир жубайлар өзүнүн канынан, генинен жаралган балалуу болгусу келет. Ал эми заманбап технология муну сунуштап жатат. Мен карын эненин жардамы менен балалуу болгон, ошонун артынан бакытка балкып жашап жаткан бир топ адамды билем. Ошондой эле башкалардын балдарын көтөрүп берип, бирөөгө жардамы тийгенине ыраазы болгон бир топ карын энелерди дагы билем. Бул эки тараптан тең ыраазычылыгы менен укуктары корголгон шартта ишке ашса, бул этикалык жактан туура жана мыйзамдуу. Тилекке каршы дайыма эле мындай боло бербейт. Ар бир учурда эле келишим сакталып, андагы жоголор аткарылып, баардык тараптардын милдеттери менен жоопкерчилиги карала бербейт.
Там получать возможность это делать.
Анткени менен Галина Чиркина биздин каарман Самара туш болгон төрөттөгү тобокелдиктер ыктымал коркунучтар туурасында жеткиликтүү маалымат берүү, ачык айкын түшүндүрүү зарыл экенин айткан.
Молодая ли она, имела ли она этот опыт? Все равно это риск.
Баары бир бул карын эне болом деген аял үчүн жоопкерчилик жана ден соолугу үчүн тобокелчиликтер бар. Ал жашпы, мурда төрөгөнбү, жокпу, баары бир тобокелчиликтер бар. Кош бойлуулук идеалдуу өткөн менен төрөт оор болуп калышы ыктымал. Тескерисинче, кош бойло кезде аябай кыйналып, оңой төрөшү мүмкүн экенин кайсыл доктур болосун айтышы мүмкүн. Акушер-гинекологдор билет, ар бир учур өзгөчө. Карын эне болом деген ар бир аялга туш болуп калышы ыктымал болгон баардык тобокелдиктер тууралуу түшүндүрүп айтышы керек.
Ясно и понятно каждому участнику.
Кыргызстанда карын эне болуп укуктары бузулган канча учур болгону тууралуу же жалпы канча бала ушундай жол менен төрөлгөнү боюнча маалыматтар жок. Бул маселенин канчалык купуя сакталарынан дагы кабар берет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр эми кезек тандалма аңгемелер түрмөгүндө. Ак саткын менен Кул мырзанын армандуу сүйүүсү аңыз кепке айланып элдик поэма катары тараган. Аны айтылуу барпы совет заманында ал кул акын дастан кылып ырга кошкон. Абдыкерим Муратовдун Ак саткын аңгемесинде ошол от жалынга ширелген кайгылуу махабат баяндалган. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Эки жашын жолугушкан жери ноокаттын бийик тоолу көк белдин керилген жайлоосунда өткөн окшобойбу. Көк бел жазында кызыл гүлдөргө оронуп кыпкызыл жайлоо болуп калат. Ошол кызыл тазыл гүлдөрдү тарылап 17 жашка толгон ак саткын эки челегине толтура суу алып келаткан. Жаз менен гүлгө кыз жарашып майдалап өргөн чачы талсын жаап кымча бели буралып сонодой узун мойну коюп өзүн өзү ырастап айдай жүзүн сулуулап, кашына осмо сүртүп, ансын кайра-кайра коюлантып жаңыртып, эндик кына койнуп, көргөндүн көзүн тартып, жигиттерди иштен тамшантып турган кези болчу. Бул деле өтмө ырак, жылдар өтөт, жаш деле өзгөрөт, анан билимей карылык кантип келгенин байкабай каласың. А кыз болсо мөңгү кеткен жерди жарып чыккан кымыздыктай, солкулдак, жумшак, таттуу болчу. Гүлдөрдүн арасына бойго жеткен кыздын сулуулугу андан беш бетер артып, от жалын чачкан гүл талаа кулпуруп, ага жаздын жылуу илеви кошулуп, өзүнчө эле бир керемет жаралып, баары жарашып турганда, суу көтөргөн сулуу кыздын маңдайынан боз жорго минген жигит чыкты. Алыстан жол жүрүп келаткан окшойт, аты да өзү да чарчаңкы, көңүлү чөңкүдөй сезилди. Кыздын уялынкы баамына бейтааныштын келишкен аты, күмүш кемери, анан жандуу ойно көзү гана илинди. Көзүн ала качып уялынкы жер тиктей жандап өтө берди. Энди коюлган эки бетинин ысыгы анай. Ийини талбаса деле суу көтөргөн баканды алмаштырмакка токтой калганда жорго үстүндөгү жигиттин үнүн эшитти.
Булагыңар ушул жактабы, таэже? Кыз селт этти. Жигит ушинтип сурады. Саткын унчукпады. Башка эч ким жок экенин. Ошондой болгондон кийин суроого жооп берүү керектигин түшүнсө да, унчо албады. Кадамы шилтенбей токтоп калды. Денесиндеги калтыракты туйду. Жигит кыздын черегинин ичиндеги суудан өзүн көрдү. Түлкү тебетейин, чырайлуу жүзүн көрдү. Өзү черекте кыймылдап токтобой турду. Аны кыз токтотпой, кыздын калтырагы сууну козгоп, сууга кошо сөлөкөттү козгоп жатты. Башка сүйлөшпөдү. Ошол бойдон басып кетишти. Бири булакка кетти, бири булактан кетти.
Албырган жүзүн жашырып, демин ичине алып, өргөгө келгенде алайлык жээни кубаттын уулу жылкы издеп келгенин, айран иштегенге көнбөй булак жакка бастырып кеткенин укту. Ошону менен бейтааныш жээни тууралуу кеп деле болбой, арадан үч күн өткөндөн кийин сезимтал кыз кырдан түшүп келаткан жалгыз атчанды көрдү. Жүрөгү болк этип, кыз өзүн кайда коерду билбей, боз үйгө улам кирип, кайра чыгып, оромолун оңдоп, бир кызыкча боло берди. Кызык абалда болчу. Боз атчан үйгө бурулбай өтүп кете берерде энеси жээнинин жогун тапкан таппаганын сурап калды. Кемпирдин айран иштегенин өтүнүчүнө жок дей албай, жээн атынын оозун берип урду. Ат алганга киши жок, кул мырзанын атын ак саткын өз алды.
Атты байлап жатып, жигитти абдан карады. Чырайлуу жүзүн, капкара көздөрүн, карарып жаңыдан чыгып келаткан мурутун, колундагы күмүш сап камчысын, шыңга боюн көрдү да тымызын суктанып алды. Ичинен бир сезим нукуп өткөнсүп, жигиттин жылдызы өзүнө жакын сезилди. Энеси жигиттин атын сурады. Кулмырза деген жообу кыздын кулагына куттай уюй түштү. Кулмырза, кулмырза деп 2-3 сыйра кайталап алды. Кесеге айран куюп чык жээнге. Энеси саткынды издеп калды. Кыз ордунан жылды. Жүрөгү суудан чыккан балыктай туйлап баратты. Кытайдын кырма аягына мелт калт айран куюп чыкты да энесинин жанында олтурган жигитке жөнөдү. Эшиктөрдөй жер күнчөлүк болуп, кыз жүдөп кетти. Жете албай, жигит карап турганын билди. Улам бутунан мүдүрүлүп, кесеси колдон ыргый турган болуп жигитке жетпей баратты. Рахмат таэже, жигиттин үнүнөн кыз чочуп кетти. Байкаса кулмырза кыздын колун аякка кошо кармап алыптыр. Ак саткынды уят басты. Тескери карап кетти. Жигиттин колу тийген манжалары от болуп, алоолонуп күйүп атты. Кулмырзада кыздын аппак алаканын көрдү. Бир сезим бүт баденин жибитип өттү. Кыз боз үй жакка басты. Кыргыз үйдүн ичинен кийиздин кичинекей жыртыгынан карады жигитти. Уурданып карады. Андан сулуулукту, күчтүүлүктү, кайраттуулукту көрдү жана өзүнө теңтуштукту, ылайыктуулукту көрдү. Жигит кармаган колуна тигилди.
Үйдө энеси экөөнөн башка киши жок. Жээнди саткынай өз узатты. Шок жигит жөнөтпөй кыздын кабыргасынан акырын нукуп өттү. Эркектин колу тийбеген бечара кыздын денеси от менен жалынга капталып, энесинен уялганычы, а бирок кемпир колунан түшүрбөгөн ийгине берилип алган экен. Кыздын сезимин козгогон жаз көп өтпөй саратан жайга орун бошотуп, күтүргөн күз келди. Көкбелдиктер алайдан жайлоодон кайтарда кыз той болуп, ошол жерде Саткын Кулмырзаны дагы бир жолу көрдү. Саткында топ кыздар менен тойго барган. Кулмырза тейжесинин келгенине чын дабыл сүйүнгөн билем, жолун туруп, кыздардын алдында аны уят кылып койду, дагы жакшы курбулары келип алып, колуна тартып алып кетишти. Ыр деген ошондо түнү бою жамгырдай төгүлдү окшойт. Баары ашыгылык, армандуу махабат, жете албай калган сүйүү тууралуу болду. Кезек Кулмырзага жеткенде буулугуп калганбы дегеле узак кырдады. Саткынды уятканы тээп, элдин баары эле аны карагансып, денеси от жалын болуп, ордунан жыла албай калды.
Күмүш байнек, жез байнек, бычагымда болбоду. Күн чырайлуу саткыным, кучагымда болбоду. Суу аласың шар жерден, бой көрсөттүң ар жерден.
Деп оголе узак кырдады. Жалаң жаштар арасында эчен сезимдер бүр ачып, козголуп, азоо жүрөк токтолуп, саткынын денеси Кулмырзанын ырына жибип, тегинин созгон колун түртүп сала албай, экөө эришип көпчүлүктөн бөлүнүп ээндеп кетишти. Тойдогу туулдаган жаштардын чүрүчүсү кылбай, жээн тээже кыналып, ортодо сөз да жүрбөй, бир кызга балдап баратышты. Болду, ошону менен кыз жигиттин сырдашуусу аягына чыкты, таң атты. Эртеси айыл көчтү. Алайчылар көчтү кыйлага узатып коюшту. Көчтөн калбай келаткан Кулмырза кыз кеткен тарапты кыйлага карап турду. Тээжеси бир жолу гана артын карай алды. Тээжеси менен жээндин арасын алыстатчу окуя ошол жылы кышында болуп өттү. Ак саткынды кудалап батаасын берип кетишти. Кыздын күчүн ыйдан чыгарганы атасын да апасын да ойлонтпой, бой жеткен сулуунун колунда барып, бирок жаш өтүп калган күйөөгө бермей болушту. Анысы калыңды мол берип, төртүнчү ирет төшөк жаңыртмакчы болуп жаткан экен. Орозо бүтсө эле той кылып үйлөнмөктүн камына киришип алыптыр. Эрте жаз ашуу ачылып, көкбел кулпуруп жаз мээримин төгө баштаганда, Жумубай тагасы алайлык жээндерди тойго чакырды. Кулмырза аны күтпөй шылтоолоп көкбелге эртелеп келди. Баягы тааныш булактын жанында атын байлап коюп ойлонуп отурса, баканга кош жакасын илип саткыны келатат. Түшүндү гана көрчү ашыгы келатат эй. Ошол жерде сүйлөштү. Жолгалы деди эле тигил, отоолуу кыз аталганмын, ары бери баса албаймын деп армандуу сырын алдыга жайды. Сууну аяры көтөрүп узай берген кыз тык токтоду да баарына кайыл болгон окшойт, Кулмырзага мындай суроо узатты.
Келе аласызбы? Коркпойсузбу? Келем, коркпойм. Кулмырза чуркап келди. Жатар жериңди айт. Оң жак жүктүн бурчунда арс ичигин төшөнүп, түлкү ичигин жамынып жатам. Келбей эле коюңуз, тил алыңыз. Бей жаздым кылбаңыз. Ошентти да кыз энесинин үнү чыккан жакка уят күчү менен аттап-аттап шакдам жөнөдү. Ал айтмакчы болгон сөздөрүн айта албай калды. Келиңиз, сөзсүз келиңиз. Күтөм. Кыш бою күтөм. Тарсылдап, доошу угулбасын. Такалуу өтүк кийбей келиңиз. Кырдан бирөө көрбөсүн. Кулот менен келиңиз. Атты алыска кулотко коюп келиңиз. Кулунду бээ минбей келиңиз. Кулунун жоктоп кишенейт. Үйүрлүү айгыр минбей келиңиз. Үйүрүн жоктоп кишенейт дейин деди. Уялды. Айта албады. Жигиттен сүйүнүштөн жүрөгү опколжуп, өзүн коёрго жер таппай, атынын мойнун кучактап, кайра-кайра өпкүлөп, бир топтон кийин ээрге ыргып минип, теминген бойдон капталдан ашып кетти.
Ошол күнү кечтин кирмеги аябай узакка созулду да, акыры кеч да кирди. Малын жайлаган, кечки тамагын ичкендер уйкуга баш урушту. Кулмырза атын булактын ары жагындагы далдоо жерге байлап, тааныш боз үйгө акырын жылып келди. Кыздын кеттиңиз деп безилдегенине карабай, үйдүн капчыгын көтөрүп, уурдана басып үргөнүн ичине кирди. Аны эрчип келген ай, көктө жылдыздар жымыңдап сыртта калышты. Боз үй ичиндеги экөөнө дүйнө бир пулга арызбай, ашыгылык лаззатына батып кетишти.
Өргөө ичинде эки гана адамдын жүрөктөрүнөн чыккан доошторду жүрөктөрүн аралап, караңгы түнгө сиңип жок болуп кетип атты. Алар ашыгылык лазатын татып, кумар отун алоолонтуп, дене бою коргошундай көлкүтүп, өздөрүн өздөрү унутуп баратышты. Бойлору балкып, биринен бири бөлүнө албай биригип, жупташып, башкача бир таттуу жибишип, бу дүйнөнүн эч качан мурда көрүп билишпеген башкача бир ырахатына магдырап баратышты. Ай жылдызы менен көмкөрүлгөн асман, караңгы түнү, боз үй булардын сүйүүсүнө арбалып, кошулуп эрип бараткансыды. Аксаткын чочуп кетти. Кимдир бирөөнүн бутунун шырпылдаган доошу чыккандай болду. Ал доош үйдү айланып басып жүргөндөй сезилди. Бул ушундай эле кулагына угулдубу же чын эле чыктыбы, кыз анчейин билбей жатты. Коркуп, тыңшап туруп калды. Эч нерсе угулбайт, көңүлү бир аз жайлангандай болду. Койнундагы кулмырзаны ойготоюн деди. Кайра кыйбады. Жаш баладай жакшына болуп, көшүлүп уктап жатат. Акыры качантан бери ушуну тилеп жүрбөдү эле. Кантип ошол бактысын өзү чочутуп, өзү бузуп алсын. Уктай түшсүн. Анан деле туруп кетүүгө үлгүрөт да. Дагы экөө басып өткөнсүдө каалга ачылды. Аксаткын жүрөгү түрсүлдөп, катуу какты. Кайра каалга жабылды. Кыз кулмурзаны түрттү, анын кулагына шыбырады. Алар бирине бири шыбырашып сүйлөп атышты.
Кулмурза бул күндү канча күткөн? Таң ушунчалык эрте атабы? Ашыгынын жанында жаткан ар бир мүнөт ага ушунчалык узун да кыска деле. Кыздын сергек сезими жамандыкты билип эле жатты, бирок ал ушунчалык капыз, ыкчам болорун күтпөгөн. Караңгы боз үйгө эки киши шарпа шурпа кирип, бири аксатканда түлкү ичке бөктөрө кармап чыгылды. Бири турууга үлгүрбөгөн кулмурзаны бөйрөккө канжар менен эки үч жолу матырып алды. Бүттү баарысы. Ай менен жылдыздар ал түнү бир укмуш жарык чачып турушту эле. Баарысы эки жаштын бактысына суу катып турушту эле. Анан жыбыраган жылдыздардын арасынан бир жылдыз мунарыкка сайылып жарык өчтү. Артынан дагы бир жылдыз караан үздү. Мунусу ашыгынын артынан көкүрөгүнө канжар урган ак саткындын жылдызыдыр. Ошол таңда ашыктын ыйгайланып, көккө учуп чыгып, торгой болуп сайрап, булбул болуп тил безеп, аны уккан адамдар баянды ырга күүгө айлантып, армандуу окуяны улап кетишти. Көп турду жазуучу таанымал Илимпоз Абдыкерим Муратовдун Ак чыйыр, Курманбек Баатыр, Ордолуу жыландар, Бирикем дүйнө, Акыркы адам жапайынын арзуусу, Рахманкул хан, Сунулган баш, Суурулган кылыч деген адайы китептери жарык көргөн. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү жазуучу Абдыкерим Муратовдун Ак саткын аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Эми программабызды жыйынтыктап жатып, кезекте сөз дайра уктуруусуна берсек, микрофондо Шайлоо Дүшеев.
Котормолор жөнүндө. Котормого чын көңүлүм менен киришип калышым Ахматовадан башталды окшойт. Иштен кетип баратам. Бекташ токтотуп, Шакем акыла даярдап жаттым эле. Ахматованын бир куплетин кыргызчалай салыш керек болуп атат деп кайрылгандан ал тура калып экөөлөп жибердик. Ошондон кийин эле Бекташ Бурабастырбай Ахматовону которуң, Шаке айрыкча анын шедеври Реквиемдибизди эч ким которо элек, ошону которуң деп эле туруп алды. Үйгө келерим менен акындын китебин ачтым. Күндө бир да бөлүмүн бүтүп келип, Бекташтан өткөрүп, айым бир мага чоочун чиркөөнүн ырым жырымына христиан динине байланышкан жерлерин кеңешип кесип олтуруп Реквиемди которуп чыктым. Ошол учурда Дантенин Божественная комедиясы деп которуп жаттым, бирок Дантен түшкүр оңбогондой татаал экен, башты жеп жибергенде токтото турдум. Ахматовадан кийин блокко, анан Эсенинге өттүм. Көптөн бери ыр жазбай, жазганым азайып, ыр жазганды сагынып эңсеп, бирок анын ордуна мурдагы жазгандарымды кайрадан карап, кайрадан иштеп, кайрадан жазганга көнүп бараткан кезимде көкүрөктүн боштугун котормо толтурду окшойт. Сонуркаган бойдон кирип кеттим. Өмүрүн чачып жашаган Эсениндин жан дүйнөсүн түшүнүү мага айрыкча жеңил, жагымдуу болду. Андан соң атактуу Александр Пушкиндин аристократтык демин сездим. Бизде өзүлөрүн ак сөөк сынагандар ыр жазмак тургай ырык кылгандан жаа бою катышат эмеспи? Лермонтовдун жалаң санаа менен кусага толгон тынчы жок жашоосун аралап, Крыловдун бийликтен жалтанбаган эридиги менен акылмандыгын моюдум. Блоктун натта талантына, коомчулукка Эсенинди биринчи тааныткан айкөлдөрүнө ыраазы болуп, Русоптун жөнөкөйлүгүнө, чынчылдыгына кутулум толду. Баары бир ыр деген эч качан которулбай тургандыгын, котормочу деген автордун оюн жакшылап түшүнүп туруп, эгер ал акын болсо, ар кими өз алдына жараша акындын ырын кайра баштан жазып чыгаарын, ошондуктан которулган ырды кайсыл акын которсо ошонун стилине окшоп калаарын ошондо билдим.
Шалюек Дүшеевтен кезектеги сөз дайра уктуруусу болду. Кадырман угармандар, шуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 9 июндагы таңкы эфири жыйынтыкталды. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.